Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 5 smrtnih slučajeva i 365 novo zaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj 336 osoba zaraženo, petero umrlo. U Srbiji preminula jedna osoba, registrovan 121 slučaj zaraze. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zabranila je učešće Ujedinjenoj Srpskoj na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zbog objavljivanja spota i drugih spornih sadržaja. U spotu koji je objavljen krajem septembra pojavljuju se tri mladića koji su na stereotipan način predstavljeni kao Albanac, Hrvat i Bošnjak, a poruke koje izgovaraju su agresivne i aludiraju na agresorske motive tih naroda prema Srbima, stoji u obrazloženju odluke Centralne izborne komisije. Europol evidentirao 27 islamističkih platformi sa Zapadnog Balkana, nastavljene žestoke borbe oko Nagornog Karabaha. Nobelova nagrada za hemiju naučnicima iz Francuske i Sjedinjenih Država. A u nastavku emisije možete čuti. Mural četničkog vojvode Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtjevu žrtava, nije uklonjen.
To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
U Srbiji u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istospolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzionog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja.
Ona ne može biti prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona ne bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je neko. I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično nismo niko ništa.
Zagrebačke gradske vlasti odustaju od projekta Manhattan na Savi.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini. Jedino uz tu kombinaciju se uspjelo zaustaviti ovaj štetan projekt, barem do izbora.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem izvještaju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jedna od zamjerki je bila kako nije ostvaren napredak u oblasti pravosuđa, a kako se navodi uočeni su znakovi pogoršanja, koji, kako je navedeno, zahtijevaju hitne mjere za povratak povjerenja građana u pravosuđe, počevši od vjerodostojnog i rigoroznog sistema provjere financijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Jedan od primjera su suspendovani tužioci i sudije koji, uprkos suspenziji, najčešće zbog mita i korupcije primaju plate, iako sudski procesi traju. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno oko 1,5 miliona eura. To im omogućava Zakon o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Europska unija. Pripremila Leila Omeragić-Ćatić.
Jedan od najboljih primjera kada je u pitanju višegodišnja suspenzija i istovremeno primanje plate je sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić, koja je suspendovana 2015. a proces još uvijek traje. Nju je sud Bosne i Hercegovine 2017. osudio na 2,5 godine zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi. Izrečena joj je mjera zabrane vršenja poziva nosioca pravosudne funkcije od 3 godine. Apelaciono vijeće tog suda joj je nakon žalbi ukinulo presudu po kojoj je osuđena na 2,5 godine zatvora, te je dalje vođenje postupka preneseno na Sarajevski opštinski sud. Od 2015. do danas Miletić je uredno primala mjesečnu platu, ali i ostale naknade. Suspendovanim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini do sada je isplaćeno oko 3 miliona maraka. To im omogućava Zakon o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću, čije se izmjene nalaze u parlamentarnoj proceduri i na čemu insistira Europska unija. Zašto je pravosuđe Bosne i Hercegovine došlo u ovakvu situaciju? Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, navodi primjer koji veže za Visoko i sudsko tužilačko vijeće, a riječ je o slučaju predsjednika te državne institucije Milana Tegeltije u aferi Potkivanje, gdje je on oslobođen sumnje.
U situaciji kad imamo predsjednika Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji je dokumentovan da zloupotrebljava svoj položaj zbog vlastite koristi u aferi Potkivanje, sve je viđeno, sve je prikazano, ništa se nije desilo, taj čovjek je odgovoran za stanje u pravosuđu, pa isto tako odgovoran i za takve nelogičnosti kao što su tužioci koji su suspendovani da obavljaju svoju funkciju. Znači, najmanji problem je tu da on primaju plaću, problem u tome što oni će i dalje biti oni koji će upravljati pravosuđem Bosne i Hercegovine. Zato imamo ovako stanje kako imamo sa korupcijom.
Kada govorimo o naknadama zaposlenih u pravosuđu, to je uređeno zakonom o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću, a ne zakonom o platama, navodi u svom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Pitanje naknade zaposlenih u pravosuđu prilikom suspenzije ne može biti predmet zakona o platama i naknadama sudaca i tužitelja, nego je predmet zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, odnosno trebalo bi biti, s obzirom na to da već postoji odredba o obustavi plate i drugih naknada ukoliko je osuđen za kazneno djelo prema članu 81 tog zakona. Slijedeći tu logiku, onda bi i pitanje plate i naknade za vrijeme suspenzije trebalo jednako biti propisano tim propisom.
U zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću jasno stoji da ako je prvostepeni sud proglasio sudiju ili tužioca krivim za krivično djelo, prvostepena disciplinska komisija može narediti da se obustavi isplata plate i drugih naknada sudiji ili tužiocu do donošenja odluke drugostepenog suda po žalbi. Dakle, prema tom zakonu se to može uraditi, a zašto se ne radi, komentariše Eldin Karić.
Na taj način se kontroliše taj nakradni sistem koji iz temelja treba reformisati, zapravo za početak ga treba ukinuti i eventualno napraviti drugačiji, bolji, kvalitetni sistem. Nekolicina ljudi koji upravljaju VSTV-om imaju neograničenu moć u ovoj državi, jer ako ne funkcioniše pravosuđe, ne funkcioniše ništa. I u takvoj jednoj situaciji mislim zaista da sve ovo ostalo o čemu mi pričamo jednostavno gubi smisao, jer sve je namješteno tako da oni mogu kontrolisati tok pravde u Bosnijicu.
Prema podacima koje smo dobili iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sudovima i tužilaštvima BiH u posljednjih 10 godina suspendovano je 13 sudija i 12 tužilaca, od čega su 3 sudije i 3 tužioca razriješeni dužnosti. Osnovi privremenog udaljenja od vršenja dužnosti sudije ili tužioca su zakonski, odnosno u pitanju je krivični ili disciplinski postupak koji se vodi protiv nosioca pravosudne funkcije. U međuvremenu su 4 sudije i 2 tužioca vraćena na posao. Tokom privremenog udaljenja u potpunosti je obustavljena isplata plate i drugih naknada za 2 nosioca pravosudnih funkcija, dok za ostale nosioce nije obustavljena isplata plate i drugih naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić Ćatić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Objavljivanjem najnovijeg izvještaja Europske komisije o napretku, nova vlast u Crnoj Gori dobila je jasnu mapu šta u budućem periodu mora da uradi kako bi popravila stanje u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i nezavisnosti pravosuđa. No, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kažu predstavnici nevladinih organizacija koje prate stanje u tim oblastima, od 2012. godine, kada je Crna Gora otvorila pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Oni u novim strukturama vlasti vide načelnu volju da se efikasnije bore protiv ovih problema, ali i realne, formalne, pravne prepreke da dođe do reforme pravosuđa. Slušamo Predraga Tomovića.
Ključne ocjene Europske komisije o nedovoljnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i nezavisnosti pravosuđa, kao mantra se ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, konstatuje izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ono što se vidi iz gotovo svake računice izvještaja Europske komisije koji se odnosi na organizovani kriminal, pogotovo a i na korupciju, je da oni znaju mnogo više od onoga što je u tome dokumentu zaista napisano. Pogotovo recimo kada pogledate onaj dio koji se odnosi na šverc cigareta, ili dio koji se odnosi na Luku Bar, ili dio koji se odnosi na organizovani kriminal i šverc narkotika, očigledno je da evropski eksperti imaju mnogo više podataka i informacija koje mogu da budu od izuzetnog značaja nove vlasti nego što je to napisano u samom dokumentu, koji zna se mora da ima jedan diplomatski ton koji je sadržan u svim dokumentima sličnog tipa. Zbog toga ja mislim da je ovo jedna odlična prilika za novu vlast da napravi kontakte sa međunarodnim ekspertima i da na taj način s jedne strane otkriju one ključne probleme i ključne afere koje su se dešavale u prethodnom periodu, ali i da i od tih ljudi nauče kako će na jedan način koji u skladu sa međunarodnim standardima sa tim i da se izbore.
Podsjetimo, u najnovijem izvještaju Europske komisije navodi se da nije bilo pomaka u rasvjetljavanju ključnih afera u Crnoj Gori, kao i da nezavisno sudstvo i dalje ostaje izazov. U tekstu juče prezentovanom u Briselu piše da će ukupni napredak u pristupnim pregovorima zavisiti od napretka na području vladavine prava, gdje, kako je navedeno, napredak Crne Gore je ograničen. Neće samo napredak u pregovorima zavisiti od rezultata Crne Gore u toj oblasti, nego i buduća finansijska pomoć i investicije iz Evropske unije. Naime, prije dolaska u Crnu Goru, komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da će ekonomsko-investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan vrijedan 9 milijardi eura sa investicionim paketom koji taj iznos uvećava na cijelih 20 milijardi ići paralelno sa reformama, posebno u vladavini prava. Varhelji je upozorio da investicije Evropske unije moraju biti praćene konkretnim rezultatima u ključnim reformama, u suprotnom, prema Varhelji, investicije mogu biti stopirane. Izvršni direktor Centra za građanske slobode i bivši član radne grupe za pregovore s Evropskom unijom za poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima Boris Marić za Radio Slobodna Evropa kaže da on vidi želju i spremnost nove većine da stvara ambijent za efikasniju borbu protiv korupcije i kriminala. Prepreka na tom putu će biti, a kao jedna od najvećih je pitanje kako izvesti promjene na čelu pravosuđa u nedostatku odgovarajuće većine u crnogorskom parlamentu.
To znamo već da su to dvotrećinska većina i tropetinska većina. Jedna eventualna koja bi se obezbijedila. U drugom slučaju, ako to ne bude moguće, ako se nastavi određeni vid političke opstrukcije, postoji taj neki mogući plan B, a to je da novoformirana većina nakon svega što im sleduje, a to je formiranje vlade i postavljanje osnovnih institucija vlasti, krene u izmjene i dopune ili eventualno donošenje novog zakona o državnom tužilaštvu kojim bi eventualno mijenjala strukturu tužilačkog savjeta i otvorila određenu mogućnost da samu tužilačku organizaciju za početak napravi funkcionalnije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mural četničkog vojvode Draže Mihajlovića u Foči uprkos zahtjevu žrtava nije uklonjen. U opštini kažu da je na zahtjev stanara naslikala grupa mladih iz Foče. Zato nije dobijena saglasnost opštine, pa je cijeli slučaj prijavljen sudu, ali još uvijek bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gdje se svakog 19. juna obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Hala je tokom rata bila pretvorena u centar za pritvor civila. U sali su mučene i silovane žene. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te još 4 suda izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. Informiše Alen Bajramović.
Halidu Konjo Uzunović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevu, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani. Pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke i umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radisav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno pokrenut je i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske istorije.
Ja ono što mogu reći na osnovu nekih argumenata i mojih činjenica, mislim da je nedvosmisleno Draže Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednjeg rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
Svaki od murala predstavlja određenu fazu ili izazivanja ili prijetnje. To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju
poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Prema podacima Udruženja žrtava rata u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te nižim sudovima izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Halida Konjo Uzunović.
Nema nade. Bila nam je nada bar međunarodne institucije. Ja ne znam šta da nas drži, šta da nam daje volju da se borimo. Zamislite, uzmu vam sve. I grad, i dom, i porodicu, i sve ono što ste voljeli. I šta, posle svega toga, nakon 30 godina isto, poniženja nikad ne prestaje.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istospolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili i neka osnovna prava poput nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti. S jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako je to samo od sebe prirodno došlo još na samom početku veze. Sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba.
Pa to je vjerojatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš i da ga nemaš i to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ona bi pravila svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može biti prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je neko. I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kuda niste postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koju je do sada potpisalo više od 6.000 ljudi. Traži se, pored ostalog, da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Prvo bude venčani partner ili kao da ste u vanbračnoj zajednici, ali to je to, kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako su mi ostali zabezetnici u tom trenutku, kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto, nadaj Bože, desim, da će to postanje verovatno do sada. Jer mene niko neće prvi pozvati njenu majku, sestru, tatu, da budu otišli na operaciju, ja neću biti moći da budem poranje u bolnicu.
Mislim, kad sam već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo meni lično, kad bi moj život visio u koncu, nju ne bi pitali.
Da
ga sam aparat ili ostao u životu, nju niko ne bi pitao.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio to zakon ili ne bio, njima ni iz džepa, ni u džepu. Nama da, nama je to velika stvar.
poručuju Sanja i Anđela, koji uz zakon kao par ne prepoznaje ni veći deo društva u Srbiji. Jedan od razloga je i taj što je Sanja u kolicima.
Uglavnom je pitanje jesi to njoj pratio staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao nekako brine o njoj.
Kako ste osoba s invaliditetom, automatski ste ono.
Nema seksualno biće.
A, seksualno biće, da. Zašto bi neko morao brinu u meni? Ne znam.
Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu, iako im ovaj zakon to neće priznati.
Biće teško, ali svakako ja nemam namjeru da ostanem bez potomstva, zato što je to svakako nama treba 100 godina da donesemo neki zakon.
Beograd će 2022. biti domaćin Europrida, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija.
Neko je to meni kao ona posljednja svetla tačka.
Da, kao svetlo na kraju tunela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebačke vlasti najavile su da odustaju od projekta Manhattana na Savi, zajedničke investicije sa investitorom iz Abu Dabija, koji bi na preko milion kvadrata gradio kongresno-poslovni stambeni megakompleks na obali Save u Zagrebu. To je rezultat ustrajne borbe gradske opozicije i nevladinih organizacija koji su u ovom projektu prepoznali otimanje javnog prostora i pogodovanje stranom investitoru, onom istom koji stoji iza projekta Beograd na vodi. Pripremio Enis Zebić.
Pokazali smo kako se upornošću i snažnom kampanjom mogu zaustaviti čak i Bandićevi megaprojekti. Priopćile su ekološke udruge i građanske inicijative nakon što su zagrebačke gradske vlasti priznale da odustaju od projekta Manhattan na Savi, jer Zagrebačka gradska skupština nije usvojila izmjene generalnog urbanističkog plana GUP-a koje bi taj projekt omogućile. Prema ugovoru potpisanom daleko od očiju javnosti u Abu Dabiju, grad bi uložio 1,1 milijun kvadratnih metara zemljišta u Savu, a Abu Dabi investitor Eagle Hills, onaj isti koji stoji za projekta Beograd na Savi, izgradio bi na tom zemljištu kongresno-poslovno-stambeni megakompleks. Za Radio Slobodna Evropa govori gradski i saborski zastupnik Tomislav Tomašević, vrlo vjerojatni kandidat zeleno-lijeve koalicije za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima za 7 mjeseci.
Ovaj štetan projekt je zaustavljen zbog kombiniranog otpora i građana koji su prosvjedovali i udruga građana koji su ih vodili. S jedne strane, s druge strane, od strane struke koja se usprotivila tom projektu od početka i s treće strane zastupnika u gradskoj opštini. Jedino uz tu kombinaciju se uspjelo zaustaviti ovaj štetan projekt, barem do izbora.
A da bi ga se konačno zaustavilo, poručuje Tomašević, i da bi se zaustavilo sljedećih 10 ili 50 štetnih projekata, potrebno je sa vlasti u Zagrebu smijeniti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i HDZ, bez čijih vijećnika on ne bi imao većinu. Nevladine udruge i građanske inicijative obavile su lavovski dio posla u rušenju ovog projekta. Narasla količina frustracije i gnjeva kod Zagrepčana zbog načina kako Bandić vodi njihov grad, poklopili su se s ovim projektom koji od početka izazivao sumnju na pogodovanje privatnom investitoru. Kaže za naš program predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić. Prosvjedi građana krenuli su otkako je u lipnju prošle godine javnost saznala za potpisivanje ugovora. Na kraju je prijedlog izmjena GUP-a koje bi omogućile projekt stavljen u javnu raspravu.
Kroz sve ove godine, s obzirom da je Bandić svojom politikom devastirao većinu kvartova u Zagrebu, tako se po svim tim mjestima gdje je on udarao, su se formirale različite građanske inicijative. Jednostavno su ljudi krenuli motivirati svoje susjede da se uključe javnu raspravu. U konačnici je to rezultiralo sa 31.000 primjedbi na te izmjene GUP-a.
Bandićevim stručnim službama trebali su mjeseci da na te primjedbe odgovore. Cijelo vrijeme nastavljalo se sa javnim prosjedima, a javni pritisak i svijest o tome da su te izmjene štetne i potencijalno koruptivne je rastao, nastavlja Ivčić. Bližio se kraj godine.
I poklopilo se da su se približili predsjedničkim izborima. HDZ je tada shvatio da zbog tog velikog protivljenja javnosti bi im štetilo da njihovi zastupnici u skupštini dignu ruke za GUP nekoliko tjedana prije predsjedničkih izbora.
HDZ još jednom u veljači ocijenio da bi bilo kontraproduktivno da podrži prijedloge protiv kojih je toliko mnogo Zagrepčana. Bernard Ivčić.
I dogodilo se ono što je do tada bilo nezamislivo. Dakle, nešto što je Bandiću itekako bitno mu nije prošlo u skupštini.
Rokovi iz ugovora su prošli, a za 7 mjeseci su lokalni izbori u Hrvatskoj. HDZ i SDP još nisu izišli sa svojim kandidatima, niti su se očitovali o krahu ovog projekta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Kosovo se nalazi među zemljama sa najmanjim brojem inficiranih koronavirusom, dok se zdravstvene institucije tokom povoljne epidemiološke situacije pripremaju za novi talas koronavirusa, izvještava Sandra Cvetković.
Mikrobiolog sa Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, Ljulj Raka, je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je Kosovo prošlo kroz drugi talas epidemije koronavirusa u julu i avgustu, kada je bio zabeležen rekordan broj obolelih i preminulih od bolesti COVID-19. Međutim, ono napominje da je od izuzetne važnosti održavati fizičku distancu u narednom periodu, kada predstoje hladni dani i okupljanje ljudi u zatvorenim prostorijama, kako se broj novo inficiranih ne bi povećao. U ovom trenutku je epidemiološka situacija povoljna i to je dobra vest, jer ulazimo u zimski period, pa od početka oktobra se suočavamo i sa drugim izazovima, navodi Raka. Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničko-bolničkog centra Valjpon Krsnići napominje da je situacija mirnija i kada je u pitanju hospitalizacija pacijenata. Do takve situacije smo došli dobrom saradnjom svih vladinih institucija, ali i zbog dobrog ponašanja građana u zemlji. Samo disciplinovano ponašanje građana može dovesti do dobre epidemiološke situacije, navodi Krasnići za Radio Slobodna Evropa i podsjeća da je Kosovo tokom jula i avgusta prošlo kroz težak period. Sada smo ušli u mirniju fazu, a koju pokušavamo maksimalno da iskoristimo za pripremu bilo kakvog scenarija, ocenjuje on. Kosovo je tokom jula i avgusta beležilo rekordan broj novoobolelih, ali i preminulih osoba od COVID-19. Na dnevnom nivou je bilo u prosjeku od 10 do 15 smrtnih slučajeva i preko 200 novoinficiranih, od 400 do 500 testiranih uzoraka. Ministar zdravlja Armen Zemaj je 7. oktobra, izveštavajući Parlamentarnu komisiju za zdravstvo i socijalno staranje o upravljanju situacijom tokom pandemije koronavirusa, rekao da je smanjenjem broja inficiranih osoba omogućena priprema zdravstvenih institucija za eventualni novi talas koronavirusa. Potrebno je izvršiti pripreme za novi talas pandemije i povećati bolničke kapacitete, rekao je Zemaj, uz napomenu da je već angažovano 200 zdravstvenih radnika. Ministar zdravlja je napomenuo da je Kosovo u proceduri nabavke još 7 uređaja za testiranje na koronavirus, koji će biti instalirani u javnim zdravstvenim institucijama. I Valjbon Krasnići navodi da su u toku pripreme za eventualni novi talas koronavirusa. Izvršena je reorganizacija većeg broja medicinskog osoblja, izvršili smo reorganizaciju prostora, stavili smo na raspolaganje 750 kreveta za lečenje pacijenata od COVID-19. Vođeni iskustvom iz prethodnih mjeseci preduzimamo konkretne korake kako bi se što bolje pripremili za sve moguće scenarije, kaže Krasnić i dodaje da je u toku proširivanja kapaciteta lečenja kiseonikom u regionalnim bolnicama, infektivnom odjeljenju i klinici za plućne bolesti. Krasnić napominje i da nadležno ministarstvo zdravlja vrši rekrutaciju novih doktora specijalista. Planirano je da njih 1.500 uskoro bude uključeno u zdravstveni sistem. Krasnići ističe i da je ministarstvo zdravlja počelo sa procedurama nabavke vakcina za sezonski grip, jer ulazimo u period kada je neophodna vakcinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropska unija snosi dio odgovornosti za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje Jasmina Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.
Odgovornost je čak možda u jednom segmentu i veća, obzirom na taj, nazvat ću ga, nekorektan pristup Evropske unije, zapravo segment u kojem se pokušava održati status quo i u tom status quo držati i Bosnu i Hercegovini kao zadnju branu prema Evropskoj uniji, odnosno Šengenskoj zoni.
Neiskorišteni potencijali ljekovitih izvora crnog ubera u Srebrenici.
Jer se dokazalo u mojim istraživanjima i ranije da nijedan parazit, bakterija, virus, gljivica ne može opstati u ovoj vodi.
U Unsko-sanskom kantonu počeo projekat prevencije neadekvatnog ponašanja učenika i vršnjačkog nasilja.
Postoji individualni plan podrške, postoji individualni plan brige za visoke rizike, ali postoji grupni rad i on je strukturiran. Porastao je broj slučajeva djece u riziku u osnovnim školama iz prostog razloga što se počelo evidentirati na sistematski način.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje i mogućnosti i kapaciteta, prvenstveno ljudskog kadra, da pokrije barem dio granice i u redovnim okolnostima, a pogotovo u vrijeme migrantske krize, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Stoga je, smatra on, Bosna i Hercegovina trebala prihvatiti pomoć Evropske agencije za graničnu policiju i obalsku stražu, Frontex, jer ako prihvata tehničku opremu, nema razloga da ne prihvati i operativnu pomoć. Gospodin Ahiću, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini je jedan od gorućih problema. Nedavno je direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić kazao da je bosansko-hercegovačka granica šuplja kao švicarski sir, te upozorio da nema dovoljno kapaciteta da se ona nadzire. Šta to znači?
Pa to znači da smo nakon 5 godina svjesni najvećih problema s kojim se susreće Bosna i Hercegovina, to je zapravo zaštita istočne granice Bosne i Hercegovine, bez obzira na unutrašnje stanje u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi kad je u pitanju program ilegalnih migracija i ova zapadno-balkanska ruta. Zapravo ono što zaista jeste najveći problem jeste dužina istočne granice i taj dio koji se odnosi na samu graničnu policiju kojoj fali i mogućnosti i kapaciteta, prvenstveno ljudskog kadra, da pokrije barem djelomično onaj dio koji se može pokriti obzirom da je istočna granica većinom rijekom Drinom, ali bez obzira na to, najmanje po sistematizaciji radnih mjesta koja je pravljena još prije 10 godina, a graničnoj policiji Bosne i Hercegovine treba 1300 policajaca za one osnovne redovne zadatke, a kamoli za ovaj dio koji se odnosi na ilegalne imigracije. Ta izjava je u jednom smislu i jedan vrisak ili apel za poboljšanje stanja, no veoma velika kompleksnost koja se dešava prilikom same edukacije, treninga, odnosno certifikacije graničnih policajaca i samog konkursa, odnosno sredstava koje su na državnom nivou kada je u pitanju budžet države Bosne i Hercegovine, upravo dovode do te problematike. No, ono što želim reći da je direktor Galić može izjaviti tako nešto, ali kada uspije da rekonstruiše sistem organizacije koja je na drugim dijelovima granice, koja bi se mogla pri pomoći toj istočnoj granici, a da fokus onda sa područja Unsko-sanskog kantona bude više na istočnoj granici. Znači, nema, da kažemo, tih segmenata da niko nije kriv, zapravo segment koji se pokušava riješiti jeste unutar 3 najosnovnije i najznačajnije institucije koje bi se trebale baviti ilegalnim migracijama, pogotovo u ovoj migrantskoj krizi, a to su prvenstveno granična policija, služba za poslove sa strancima i Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa tužilaštvom, koji bi segment prvenstveno boravka, odnosno kretanja, traženja azila i onda readmisije u zemlji zemlje iz kojih dolaze, prvenstveno one koje nam propuštaju migrante, mogli doći u neku povoljniju, odnosno zadovoljavajuću fazu.
Frontex je nudio pomoć za koju u Bosni i Hercegovini nema političke saglasnosti. Šta bi u kontekstu rješavanja migrantske krize značio i njihov angažman?
To je nešto što je neprihvatljivo. Neprihvatljivo iz razloga što mi dobijamo i pomoć od strane znači pojedinačnih zemalja Europske unije. Na primjer, prošle sedmice je potpisan sporazum o donaciji njemačke granične tehnika koja može pokriti te dijelove granica je prihvaćena od strane i ministarstva sigurnosti, odnosno granične policije te savezne policije Njemačke za Bosnu i Hercegovinu i ambasadora u BiH. Znači, odbijati neku pomoć Frontexa zbog različitih stavova unutar problematike o migracijama, ovih unutrašnjih koji su nam najveći problem u tom smislu, je jedan ogroman apsurd. Znači, ona situacija od prije dvije godine u kojoj smo bili samo u nekom newsletteru spomenuti, jer nismo imali ni 5000 migranata, sad ih trenutno imamo 6100 na području Bosne i Hercegovine, oni koji su registrovani i oni koji su u putu, je zaista apsurdna stvar da se naše, da kažemo, političke, ali onda i sigurnosne agencije ne mogu dogovoriti i izdejstovati potpis jednog takvog sporazuma, odnosno ulazak i saradnju sa Frontexom, koji je jedina, da kažemo, vrlo ozbiljna europska sigurnosna agencija koja se bavi pitanjima ilegalnih migracija, odnosno područja graničnih pojasa bilo koje država u zemljama Europe.
Upravljanje granicama i migracijama je jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije za otpočinjanje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Evropska komisija je uložila mnogo novca u organizaciju kampova u Bosni i Hercegovini, ali migranti ne žele ostati ovdje. Ima li odgovornosti Evropske unije u onome u čemu se našla Bosna i Hercegovina? Zatvorili su granicu sa Hrvatskom, ne postoji mogućnost da migranti na bilo koji način izađu iz Bosne i Hercegovine, u kojoj na koncu i ne žele biti.
Naravno da ima, i ona je velika, neću reći ogromna, ali zaista jeste velika, iz razloga što uvijek će, znači, biti pritisak na Bosni i Hercegovini i praviti samo prihvatne centre, ne zatvarati, ne pritiskati i komšije, odnosno susjede, na način da se bude korektno u odnosu upravljanju, efikasnom upravljanju tog krizom, je zaista u najmanju ruku, nazvaću licemjernost, i od strane Evropske unije, bez obzira na nove donacije koje se povremeno pojavljuju i bez obzira na, evo, volju i htjenje koju naša država u kompleksnoj ovoj situaciji, kad je u pitanju znači čitav ovaj sektor ilegalnih migracija, azila, imigracija uopšte nalazi, tako da odgovornost je čak možda u jednom segmentu i veća, obzirom na taj, nazvaću ga, nekorektan pristup Evropske unije, zapravo segment u kojem se pokušava održati status quo i u tom status quo držati i Bosnu i Hercegovini kao zadnju branu prema Evropskoj uniji, odnosno šengenskoj zoni.
Kada već govorimo o Šengenu, posljednjih dana aktuelan je takozvani mali Šengen. Da li bi takva vrsta organizacije možda sa sigurnosne strane pomogla i Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije kada je u pitanju imigrantska kriza, ali i ostali sigurnosni izazovi poput terorizma, recimo?
Pa evo, ja ću se držati svog područja. Ne bih komentarisao određena druga područja koja se odnose na trgovinu, ekonomiju ili neke druge segmente, znači uvezivanja kada je u pitanju mali Schengen. Svako uvezivanje u sigurnosnom smislu po partnerskom odnosu dvije nezavisne i suverene države ili tri ili četiri bi bio dobar, ali zaista u, kad kažem partnerskom, mislim u korektnom odnosu. Vidjeli smo da u Bosni i Hercegovini ima različitih razmišljanja i različitih stavova. Ono što bih ja mogao zaključiti iz ovog javnog diskursa koji se pojavljuje u sigurnosnom smislu u samom regionu, prije svega misleći tu na Republiku Srbiju, naoružavanje, otvoreno javno pozivanje na neke 90. godine, i ono što se dešava od strane Republike Hrvatske, znači kada je u pitanju sigurnosno obavještajno djelovanje, što smo vidjeli u posljednjem izvještaju SOA-e, rekao bi da na takvim odnosima Bosna i Hercegovina ne može biti dio u sigurnosnom smislu paketa malog Schengena, sve dok se ne postigne partnerski i jednakopravan odnos. Sve dok je to odnos u kojem imamo neke određene prikrivene namjere, Bosna i Hercegovina s moje stačke gledišta ne treba da bude dio tog malo šengenskog paketa kad je sigurnosna situacija u pitanju.
Naveli ste izvještaj Hrvatske SOA-e. Koliko u Bosni i Hercegovini postoji realna opasnost od terorizma sada, s obzirom na to da su brojni ljudi koji su ratovali na stranim ratištima vraćeni u Bosnu i Hercegovinu, da im se sudilo i da su neki od njih u procesu deradikalizacije?
U proteklih 5 godina, bez obzira na politikansko-sigurnosne stvari koje se dešavaju u regionu kad je u pitanju izazov radikalizma, ekstremizma koji može voditi ka terorizmu, Bosna i Hercegovina je napravila, to ne kažemo mi kao država Bosna i Hercegovina ili naše institucije, to kažu znači partneri u antiterorističkoj koaliciji, prvenstveno State Department, Evropska unija, NATO, ali i drugi partneri, i u tom pogledu učinili smo sve, prvenstveno naša agencija za provedbu zakona, obavještajno sigurnosna agencija, koja je pokazala da je stub države Bosne i Hercegovine u smislu da je uspjela da provede maksimalno dobro, znači sve ove korake. Samo ću se osvrnuti na koliko evo mogućih javnih slučajeva, pa i na slučaj Kandić je obavještajno sigurnosna agencija odgovorila vrlo kvalitetno. Nemojmo zaboraviti ni radikalizam koji dolazi iz drugih, da kažemo, etnonacionalnih karaktera, pa i ovog segmenta hibridnog djelovanja i utjecaja Rusije na Balkanu, u kojem je također obavještajna sigurnosna agencija uradila toliko mnogo da se određene stvari u Bosni i Hercegovini, kad su u pitanju ti ruski apetiti prema Bosni i Hercegovini, ne realiziraju u samoj našoj državi. Tako da ću reći da i programi deradikalizacije sa prvim slučajem deradikaliziranog povratnika sa stranih ratišta, znači referentno potvrđeno i sa zdravstveno-medicinske i psihološke strane, pokazuju da je Bosna i Hercegovina najbolji akter u segmentu provođenja kako zakonske, tako i sigurnosno-obavještajne situacije kad je u pitanju borba protiv terorizma. Samo da naglasim da je posljednja operacija, tako ću je nazvati, da ću sebi za pravo, znači prihvata stranih ratnika sa područja Sirije, odnosno onih kampova u Siriji i Iraku, protekla bez iti jednog incidenta, a da su ostali segmenti koji se tiču psihosocijalne i zdravstvene skrbi kako žena, tako i djece koja se vratila na vrlo zavidnom nivou. Naravno, to treba još pratiti, nadzirati i u segmentu deradikalizacije učiniti sve da resocijalizacija, odnosno povratak tih ljudi u društvo što bolje prođe, i onda ćemo u tom segmentu imati zatvoren krug u kojem će i bosansko-hercegovačko društvo biti ocjenjeno kao vrlo kvalitetno u borbi protiv terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U automobilskoj industriji u Bosni i Hercegovini je zaposleno oko 11.000 ljudi. Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, domaće firme rade za kompanije poput Volkswagena, Mercedesa, BMW-a, Jaguara. Pandemija koronavirusa nanijela je štete svjetskoj autoindustriji, što su automatski osjetili i bosansko-hercegovački proizvođači autodijelova i drugih komponenti. Istovremeno, jedna firma iz Bosne i Hercegovine, uprkos pandemiji, napravila je rezultat vrijedan pažnje. U malom pogonu u okolini Tešnja konstruisana i izrađena mašina po narudžbi jedne poznate kompanije u Njemačkoj, što nije čest slučaj u bosansko-hercegovačkoj industriji. Priča Arnesa Grbešića.
U firmi Prokasa Fischer, koja je prije 3 godine osnovana u Tešnju, konstruirana je i izrađena mašina za njemačku kompaniju Rekers, poznato ime u tamošnjoj autoindustriji. Kako bi ovaj složeni projekat mogao da bude završen, u njegovoj realizaciji učestvovali su stručnjaci iz nekoliko gradova, objašnjava Mehmet Husaković, predstavnik bosansko-hercegovačke firme za proizvodnju CNC strojeva, bez kojih je danas nezamislivo poslovanje u gotovo svim industrijskim granama.
15 ljudi, ima ih iz Doboja, ima ih iz Banja Luke, ima ih iz Čapljine, ima ih iz Gradarca, znači ima nas osvrte. Gdje smo mi sa svojom pameću, sa svojim znanjem, bosansko-hercegovačkim znanjem, sa našim ljudima iz Bosne i Hercegovine, konstruisali ovu mašinu, samo to konstruisali je trajalo 6 mjeseci, zadovoljili samo kupca koji je itekako poznat u svijetu autoindustrije i izradili mašinu. Mašina je izvršila sve potrebne testove, ima još neki sitnica koji treba da a to te sitnice se i na samom terenu na nisu mjesta rade, ali mi hoćemo to i ovdje završiti da što manje posla gore imamo.
Ova domaća firma zapravo nastala je u garaži Mehmeda Husakovića u naselju Grabska kod Doboja, gdje je napravljena prva CNC mašina. Danas zapošljava 20 ljudi. U njen razvoj zajedno sa Husakovićem novac je investirao i njemačko-hrvatski poduzetnik Dragutin Fischer, koji je tako postao njen drugi suvlasnik. Među angažovanim stručnjacima iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova bio je inženjer elektrotehnike Enver Dudić, zaposlen u firmi Servo Drive iz Gradarca, koja je bila zadužena za projektovanje i izradu komponenti za upravljanje novom CNC mašinom proizvedenom u Bosni i Hercegovini.
Koristio jedan izraz, eto, uspjeli smo, znači, Arapima naftu prodati, jer naravno bilo koja druga zemlja u svijetu sa mašinom gradnjom ne može se porediti s Njemačkom. Ali eto, mi smo na neki način uspjeli biti konkurenti na tržištu i zadovoljiti ona zahtjeve kupca. Možemo smatrati da su ovo pionirski pokušaj izgradnje CNC mašina, jer prije rata, znači Jugoslavije, samo Prvomajska proizvodila CNC mašine. Ali to je neposredno pred 90. zaratilo i onda je stalo na cijeloj višoj eks-jugoslavenskom prostoru izgradnja CNC mašina. Mada u tom periodu, naravno, tehničke mogućnosti su bile znatno manje nego sada.
Realizacija ovakvih projekata značajna je i za mlade stručnjake iz Bosne i Hercegovine, kojima je to prilika za sticanje dragocjenih poslovnih iskustava, kaže mašinski inženjer iz Tešnja Amel Alispahić. On ističe i da ovdje nije riječ o klasičnim poslovima koje velike kompanije ustupaju vanjskim dobavljačima.
Posebna prilika za razvoj, jer ipak kad dobijete kad radite za outsourcing tržište, tu dobijate gotovu dokumentaciju, neko je već uključio svoj mozak, vaše jednostavno fizički da to odradite. Dok ovdje morate da uključite svoju kreativnost, znanje, vještine, sarađujete sa ekspertima, što mnogostruko ubrzava razvoj svakog mladog čovjeka. Definitivno poželio bih to svakom mladom čovjeku u Bosni i Hercegovini. Također, ono što je bitno naglasiti, kad radite outsourcing, vi ste vezani ste za tog klijenta, dok kad radite ove pojedinačne proizvode, gotove proizvode, automatski možete da vežete druge firme u Bosni i Hercegovini za sebe, možete da širite tržište, da serijalizirate proizvode i tako dalje, što je itekako bitno.
Presudni faktor za sklapanje posla sa njemačkom kompanijom bila je ipak ponuđena cijena, ne krije predstavnik tešenske firme Mehmed Husaković.
U ovoj mašini su 4 mašine. Imamo nanosnu rampu, dovoznu rampu, odvoznu rampu, dodanu izlaznu rampu. I to znači, bukvalno jedan čovjek može raditi na toj mašini. Ova mašina u samu Njemačku, da i gore Njemci kupi i da naruče od renomiranih kompanija Trunk, da ne nabrajam dalje, bi iznosila preko 1 milijun eura. Nažalost, mi moramo se dokazivati da i mi možemo to napraviti. I sama cijena ove mašine se kreće od 350 do 500 hiljada maraka. Znači 150 do 250 hiljada eura.
Još jednom mladi mašinski inženjer Amel Alispahić.
Radio sam prije toga u metalskom sektoru, međutim nije bio toliko precizan kao ova proizvodnja, tako da je to poseban izazov. Jednostavno, jer ovdje imate spoj svega od elektronike, znači do finog mašinstva, preciznog mašinstva. Jednostavno mora mašina da odgovori nekim uvjetima redovne proizvodnje, masovne proizvodnje, nema mnogo zastoja, toga je proizvodnja trpi, oslanja se na njenu produktivnost. I to je u biti nekako glavni izazov. Preciznost kao preciznost može se postići, ali ta pouzdanost rada, ona je malo zahtjevnija.
Njemačka kompanija Rekers inače zahtijevala je da ovaj CNC stroj mašinsku obradu završava za 52 sekunde, dok je bosansko-hercegovačkim stručnjacima pošlo za rukom da ta operacija bude još kraća i traje 35 sekundi.
Eurozona. Srebrenica je poznata po ljekovitim vodama crni guber, pa je banjski turizam ovdje u drugoj polovini prošlog vijeka bio izuzetno razvijen. Godišnje 10.000 gostiju dolazilo u Srebrenicu po zdravlje. Konzumiranjem ljekovitih voda gubera, liječenje anemije bilo je veoma uspješno. Ovo je i vazdušna banja, pa sa šetnjom do izvora jačao imunitet.
Almir Pašagić, ljekar iz Srebrenice, magistrirao je na ljekovitim svojstvima voda crnog ubera i smatra da bi on mogao da bude koristan, možda čak i u borbi protiv pandemije koronavirusa. Zabilježio Sadik Salimović.
Na 2 kilometra od Srebrenice nalazi se 30 izvora ljekovitih voda crnog gubera. Najpoznatiji su mali i veliki guber, očna, kožna i voda za sinuse. Prije rata ovdje je godišnje dolazio veliki broj gostiju iz raznih zemalja. Ljekar iz Srebrenice Almir Pašagić napominje da se uspješno liječila anemija.
I to su uglavnom bili pacijenti koji su ranije pokušali da se liječe, a onda su došli u Guber banju po preporuci svojih ljekara iz bivše Jugoslavije. Tokom sezone je to bilo negdje oko 12 do 15.000 pacijenata koji su dolazili ne samo zbog anemija, nego i zbog drugih reumatoloških oboljenja. Te terapije koja je uglavnom trajala oko 28 dana, njihove krvne slike su bile enormno, enormno bolje i kvalitetnije, što znači da su oni dobili skoro 1 milion eritrocita u tih 28 dana koliko su koristili guber vodu.
Ovo je i vazdušna banja, pa se šetnjom kroz šumske predjele jača imunitet, naglašava Pašagić.
Guber banja je ujedno bila i vazdušna banja. Srebrenica i područje gdje se nalaze izvori ima najveću koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni su dobri za organizam. Oni potiču metabolizam, potiču rad koštane srži i drugih organa. Zatim sama nadmorska visina od 450 metara također su pozitivno djelovali na razvoj krvnih ćelija.
Almir Pašagić je magistrirao na ljekovitim svojstvima voda crnog gubera. Ističe da bi konzumiranje crnog gubera koristilo za suzbijanje koronavirusa.
Pa ja sam razmišljao o tome da pokrenem jednu inicijativu da sigurno na ovom čistom vazduhu, ako bi ljudi bili i ako bi koristili neke od ovih izvora, jer se dokazalo u mojim istraživanjima i ranije da nijedan parazit, bakterija, virus, gljivica ne može opstati u ovoj vodi. Kako vidimo, u Srebrenici nema nijedan smrtni slučaj od korone, što je možda još jedan od razloga upravo korištenje ovih blagodati koje nam je priroda dala.
Da bi se pokrenuo banjski turizam, Mladen Lazarević je na pola puta od glavnog izvora otvorio restoran koji posjećuju Srebrenčani, ali i sve veći broj gostiju iz drugih gradova.
Može da se kaže da sam pionir u nastavku razvoja turizma. Uglavnom ljudi sve više i više dolaze tu kako smo mi ovo otvorili. Evo sad malo sređuje se to još ovdje. Ako Bog da i banja bi trebala da počne, dolazili su ti investitori koji bi to trebali da pokrenu ubrzo. Pa jeste ovako nešto bilo, to je bilo samo gore malo dalje, a eto mi smo sad napravili ovdje negdje na pola puta, tako da vraćamo taj predratna ta dešavanja, vraćamo u Srebrenicu.
Prije rata u Srebrenici je bio veliki broj priznatih ljekara koji se brinuo o zdravlju svih gostiju, ističe ljekar Avdo Hasanović.
Prije rata je bilo 30 specijalista svih profila koji su pružali veliku pomoć narodu ovog kraja, ne samo Srebrenice nego komplet Podrinja, a guber je značio veliki napredak u to vrijeme. Jer iz svih krajeva bivše Jugoslavije su dolazili pacijenti i znalo je po 10 autobusa doći za dan u Guber banju, tako da, da na lječilište, jer tu je jedini lijek za anemiju najefikasniji što se postoji u svijetu.
Svi banjski kapaciteti su uništeni za vrijeme ratnih dešavanja. Započeta je adaptacija objekata kako bi se banja stavila u funkciju, ali radovi su zastali na pola puta. Pašagić kaže da se vode aktivnosti na oživljavanju banjskog turizma kroz projekt individualnog liječenja.
Sad banja ne radi, međutim izvori kao izvori su ostali, znači negativni ioni, ova ljepota je također prisutna u Srebrenici. Ljudi trebaju dolaziti ovdje. Mi smo oformili preko Doma zdravlja jedan projekat gdje dajemo besplatne usluge u načinu korištenja svih izvora guber vode. Pozivamo sve, znači građane, pacijente, da oni mogu doći u Srebrenicu.
vidjeti ovo, osjetiti blagodati čistog vazduha, nadmorske visine, a ako im je neophodno da koriste ove izvore, oni to mogu koristiti tako što će urati osnovne laboratorijske nalaze.
Velika zainteresovanost pacijenata će otvoriti mogućnost da se otvori prva ambulanta u sastavu izvorišta Guber Banje, gdje bi ljekari, odnosno tehničari, vadili krv i davali upute o korištenju Guber vode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu je počela realizacija projekta Školski program sekundarne prevencije, fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama. Glavni je cilj prevenirati neadekvatno ponašanje učenika i vršnjačko nasilje. Detaljnije Azra Bajrić.
Školski program sekundarne prevencije fokusira na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu, realizira se u cilju ranog prepoznavanja indikatora koji mogu dijete dovesti u opasnost da postane žrtva, ali i počinilac, sa akcentom na pružanje adekvatne podrške djetetu i cijeloj porodici. Anet Ludik, koordinatorica programa iz ureda UNICEF-a Sarajevo. Fokus je rana detekcija bilo kakvog neželjenog ponašanja kod djece, podrazumijeva vršnjačko nasilje, ali i druge vrste neprilagođenog ponašanja, gdje bi najbitnije bilo rano prepoznati neprihvatljive oblike i osnažiti stručne službe da intervenišu i pomognu djetetu. Tokom prezentacije programa u Unsko-sanskom kantonu ukazano je na problem nepostojanja adekvatnog sistema prepoznavanja ranih faktora rizika društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Profesor Elvedin Murad Begović, Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije Sarajevo.
Programi postupanja na osnovu različitog rizika su također specificirani, standardizirani, neću reći europeizirani, jer to ne znači u svakom slučaju kvalitet, ali prilagođeni našim situacijama. Postoji individualni plan podrške, postoji individualni plan brige za visoke rizike, ali postoji grupni rad i on je strukturiran. Porastao je broj slučajeva djece u riziku u osnovnim školama iz prostog razloga što se počelo evidentirati na sistematski način. Porastao je broj programa koji se radi s djecom, koji su također izvan evidencije. Evidencije su posebno obrađene. Ne ulazi neko trenutno ponašanje djece u pedagoški karton, ne ostavlja stigmu i etiketu do njegovog punoljetstva.
S obzirom na povećan broj evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja u školama u Unsko-sanskom kantonu, program je prethodno podržalo Ministarstvo obrazovanja u cilju preveniranja neadekvatnog ponašanja učenika. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja.
Vjerujemo da će ovaj projekat uveliko zaživiti na Unsko-sanskom kantonu. Zbog toga ministarstvo je stalno na raspolaganje da pomogne prvenstveno našim učenicima da se bolje osjećaju u svojim školama, ali isto tako da se na vrijeme prepozna sve one negativne posljedice i uzroci, odnosno pomogne djeci na vrijeme, a neka to bude kasno.
Program sekundarne prevencije koji realizira nevladina organizacija Genesis Projekt kao tehnički partner UNICEF-a Sarajevo, a financira švedska vlada, već je implementiran u školama u Sarajevu, Tuzli i RS-u, što je više od 250 odgojno-obrazovnih ustanova koje su osjetile benefite ovakvog programa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.